Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα, παρέα με τον David Hockney, που είναι ίσως ένας από τους πιο διάσημους και δημοφιλείς καλλιτέχνες εποχής μας, και τον Martin Gayford, που είναι κριτικός τέχνης και συγγραφέας, θα κάνουμε ένα ακόμα ταξίδι στην ιστορία των εικόνων. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σημεία. Τίτλος: Φτιάχνω τα σημεία. Τι κάνει ένα σημείο ενδιαφέρον? Μόλις βάλεις 2-3 σημεία σε ένα κομμάτι χαρτί, θα αρχίζουν να μοιάζουν με κάτι. Εάν σχεδιάσεις 2 γραμμούλες, μπορεί να μοιάζουν με 2 μορφές ή με 2 δέντρα. Αν βάλεις 4 σημεία, όλοι ξέρουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο. Διαβάζουμε στα σημεία πράγματα όλων των ειδών. Με πολύ λίγα σημεία, μπορείς να υπονοήσεις ένα τοπίο, ανθρώπους ή ζώα. Όταν κοιτάζουμε γύρω μας, βλέπουμε συχνά κάτι σαν κάτι άλλο. Ο καλλιτέχνης Λεωνάρντο Νταβίντσι είπε ότι όταν έβλεπε γύρω του τυχαία σχήματα, γρατζουνιές και σχέδια σε τείχους και πέτρες, φανταζόταν απίστευτα τοπία, μορφές και πρόσωπα. Κοίτα αυτή την εικόνα ενός λιονταριού σε σπήλαιο, που έχει ηλικία άνω των 14.000 ετών. Αρχαίοι καλλιτέχνες σκάλισαν τον βράχο με πέτρινα εργαλεία και μετέτρεψαν τις ρογμές και τις προεξοχές που υπήρχαν στον τοίχο του σπηλαίου σε εικόνα ενός μεγάλου θηρίου. Τι κάνει όμως ένα σημείο ενδιαφέρον? Νομίζω η κίνηση, ο τρόπος που ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το μολύβι ή το πινέλο. Μπορεί συχνά να δεις αν η γραμμή έγινε πολύ γρήγορα ή αρκετά αργά. Οι Κινέζοι ζωγράφοι συνήθισαν να εξασκούνται σχεδιάζοντας τις ίδιες εικόνες ξανά και ξανά. Ας πούμε ότι σχεδίαζαν ένα πουλί. Μπορεί να ξεκινούσαν με 10 σημεία και ύστερα να τα μείωναν σε 3 ή 4. Παρακολούθησα κάποτε ένα νεαρό Κινέζο καλλιτέχνη να ζωγραφίζει γάτες, τοποθετώντας το κάθε σημείο στην εντέλεια. Ο χαρακτήρας της κινέζικης γραφής συνδέεται επίσης στενά με τη ζωγραφική. Μικρές αλλαγές στα σημεία δημιουργούν εντελώς νέες έννοιες. Τον 13ο αιώνα, ο Κινέζος ιερέας και ζωγράφος Μουκί δημιούργησε με μελάνι πάνω σε μετάξι μια ντελικάτη εικόνα με 6 φρούτα. Δεν έφτιαξε σχεδόν καθόλου σημεία. Μπορείς να μετρήσεις περίπου πόσες πινελιές έκανε. Κάθε φρούτο όμως μοιάζει διαφορετικό. Εκείνη την εποχή οι Κινέζοι καλλιτέχνες δεν χρησιμοποιούσαν συχνά χρώμα. Και έτσι ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν το μελάνι και έλεγχα το πινέλο είχε ιδιαίτερη σημασία. Κάποιος που έγραψε για την τέχνη στη δυναστεία των Μινγκ μέτρησε 26 διαφορετικούς τρόπους ζωγραφικής βράχων και 27 τρόπους ζωγραφικής φύλων στα δέντρα. Οι καλλιτέχνες δανείζονται συνέχεια σημεία ο ένας από τον άλλον. Μπορείς να το διαπιστώσεις αν κοιτάξεις προσεκτικά τις εικόνες τους. Μαθαίνουν αντιγράφοντας το έργο άλλων καλλιτεχνών. Νομίζω ότι ο Ρέμπραντ, ο οποίος εργαζόταν στο Άμστερνταμ το 17ο αιώνα, μπορεί να είχε δει κάποια κινέζικα σχέδια. Το Άμστερνταμ ήταν λιμάνι και οι Ολλανδοί εμπορεύονταν πολύ στην Άπο Ανατολή. Επιστρέφοντας τα πλοία τους, εκτός από μπαχαρικά, πορσελάνη και μετάξι, έφερναν εικόνες. Αν κοιτάξεις το σκίτσο του Ρέμπραντ για ένα παιδί που μαθαίνει να περπατάει, θα δεις πως το κρατούν η μητέρα του και η μεγαλύτερη αδερφή του. Η μητέρα κρατάει το παιδί σφιχτά, η αδελφή πιο διστακτικά. Το πρόσωπο του παιδιού είναι ελαφρώς ανήσυχο, όπως δείχνουν 1-2 αδιόρατα σημάδια. Ο πατέρας καθισμένος, αριστερά, παρακολουθεί με ένταση. Τα μάτια του είναι δύο σταγόνες με μελάνι. Ο Ρέμπραντ δεν χρησιμοποιεί πολλές γραμμές. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι η φούστα της μητέρας είναι ελαφρώς κουρελιασμένη και ότι ο κάδος της γαλατούς είναι γεμάτος και βαρύς. Είναι ένα απίστευτο σχέδιο. Τα σχέδια του Ρέμπραντ δεν είναι πολύ μεγάλα, διότι το χαρτί ήταν πολύ ακριβό. Αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί κάθε κομματάκι. Όταν αναπαράγονται σε μικρό μέγεθος, δεν μπορείς να αντιληφθείς όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά αν τα δεις σε μεγένθηση και ύστερα τα ξανακοιτάξεις, παρατηρείς περισσότερα πράγματα. Βλέπεις την ομορφιά του σχεδίου. Κάποτε όλοι σχεδόν μπορούσαν να σχεδιάσουν. Πριν εφευρεθεί η φωτογραφία, το σχέδιο διδασκόταν ακόμα και στη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή οι αξιωματικοί του στρατού έπρεπε να μπορούν να σχεδιάσουν. Οι μηχανικοί έπρεπε να μπορούν να σχεδιάσουν μια μηχανή. Αυτό ίσχυε για 30.000 χρόνια. Έπρεπε να μάθεις να σχεδιάζεις εξαιρετικά καλά. Ξέρουμε ότι πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Βίλιαμ Τέρνερ, άρχισαν να εργάζονται από την πρώιμη εφηβεία τους. Είναι σαν να παίζεις τένις ή ένα μουσικό όργανο. Πρέπει να εξασκείσαι κάθε μέρα. Τα σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου, όπως αυτό ενός δρομέα, εντυπωσίαζαν όποιο το συναντούσε. Μία πασίγνωστη ιστορία λέει ότι ένας Ρωμαίος αριστοκράτης, ο Τζάκομπο Γκάλο, επισκέφθηκε το 1496 το σπίτι του καλλιτέχνη. Ήθελε να δει έργα του Μιχαήλ Άγγελου. Ο Μιχαήλ Άγγελος δεν είχε εκεί έργα να του δείξει. Πήρε όμως την πένα του και σχεδίαζε ένα χέρι τόσο τέλειο που ο Γκάλο έμεινε άφωνος. Θα μέναμε έκπληκτοι αν βλέπαμε ένα σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου να προβάλλει μπροστά στα μάτια μας. Ιδίως αν δεν γνωρίζαμε πολλά γι' αυτόν. Τα σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου είναι εκπληκτικά. Δεν ξέρω πώς έκανε κάποια από αυτά. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι πινελιές άρχισαν να εξαφανίζονται. Οι πίνακες ζωγραφικής που παρουσιάζονταν στις εκθέσεις μεγάλων γκαλερί, όπως η Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου ή το Σαλόν του Παρισιού, είχαν λίες επιφάνειες. Κανένα σημείο δεν φαινόταν. Στην πραγματικότητα, έμοιαζαν λίγο με φωτογραφίες. Όταν όμως Εντουάρ Μανέ άρχισε να ζωγραφίζει στο Παρίσι στις αρχές του 1850 και 1860, η πινελιά επέστρεψε. Οι εικόνες του, όπως αυτές της καλλιτέχνηδες Μπέρτ Μοριζό, έμοιαζαν πολύ διαφορετικές από οποιουδήποτε άλλο. Ήταν ζωντανές και γεμάτες ενέργεια. Τον Μανέ διαδέχτηκαν ο Κλοντ Μονέ, οι Ιμπρεσιονιστές και ο Βίνσεν Βαν Κόγκ. Εκείνη την εποχή, ο κόσμος τους ασκούσε κριτική επειδή οι εικόνες τους έμοιαζαν περισσότερο με σκίτσα παρά με ολοκληρωμένες ζωγραφιές. Κάναμε μία μικρή περιήγηση στο τι κάνει ένα σημείο ενδιαφέρον και στην πορεία της χρήσης των σημείων στη ζωγραφική κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ήτανε το κεφάλαιο «Φτιάχνοντας σημεία, τι κάνει ένα σημείο ενδιαφέρον» από το βιβλίο «Ιστορία των εικόνων για παιδιά» των David Hockney και Martin Gayford με εικονογράφηση Rose Blake από τις εκδόσεις Καπών. Καλό σας βράδυ! Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.